Vēsma Lēvalde Liepājniekiem un ne tikai Liepājniekiem labi zināma kā ilgadē žurnāliste. Pēdējos gados viņas klātesamība vairāk jūtama teātrī, taču ne bez pamata. Teātri viņa iepazina jau bērnībā, kur par aktieri strādājas viņas tēvs. Tagad Vēsma Lēvalde likumsakarīgi un mērtiecīgi attīstot savu izpratni par teātri, kļūs par teātra zinātniece. Savās atmiņās dalās grāmatas Hamleta vārdi autora.
Laikam jau tā doma par to, ka vajadzētu savu skatījumu grāmatā kaut kā ielikt par Kroderu laiku Liepājām. Es domāju, ka man tā virmoja jau, man liekas, kopš jaunības, kad es strādāju teātri un neklātienē mācījos Latvijas Valsts Universitātē Latviešu valodu literatūru, jo es sēdēju klāt mēģinājumos kā suflieri un man bija jāsako līdzi, un tas radošais darbs, kas notika, kā to vārdu, kā to teikumu un mazlietiņu apgriezt vai pamainīt to vārdu vai ko, lai tā doma pilnīgi precīzi iegultos aktierim tai viņa psiholoģijā un lai teksts gulētu aktierim uz mēlis. Man likās, to nekad neviens kritiķis no malas vai teātra zinātnieks, kurš pēt no ārpuses, viņš to vienkārši nezina. Viņš nevar to zināt. Protams, ka mēs zinām, ka Kroders ir tulkojis, Kroders ir dramatizējis, bet ka viņš ir tik nopietni strādājis ar tekstu un ka tas process ir bijis tik ilgs līdz, kamēr sāk iestudēt, tā ir tāda režisora radošā laboratorija, kura, man liekas, ir nenovērtējama pieredze arī jauniem režisoriem.
Lai arī jaunie režisori nedarīs kā Kroders, viņiem būs iespēja uzzināt, kā to darīs cilvēks, kurš ierakstīts Latvijas kultūras kanonā, spriež Vēsma Lēvalde. Šī gada sākumā viņa Liepājas universitātē iegūva mākslas zinātņu doktora grādu, aizstāvot promocijas darbu klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā teksts un interpretācija. Liepājas universitātes humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne Zanda Gūtmane uzsver autors izaugsmi un viņas veikumu. Pirms 7 gadiem Vēsma Lēvalde sāka apgūt rakstniecības studijas, tagad tapusi grāmata.
Vēsma jau ļoti ātri zināja, par ko viņa grib rakstīt savu maģistra darbu, un tas bija jābeltīts Oļģerta Krodera dramaturģijai. Un tā, ka šo te šķautni viņa ieraudzīja jau studiju laikā, un prieks, ka tas pēc tam rezultējās Vēsmas disertācijā un pēc tam arī šodienas grāmatā. Otrs prieks par to, ka grāmata ir veltīta Liepājas meistaram, Liepājas teātra meistaram, Oļģertam Kroderam, un es esmu pārliecināta, ka tādām šķautnēm, kurām Vēsma ir pieskārusies, atiksim, Krodera darbam ar tekstu, Krodera dramaturga darbam, tas ir ļoti vērtīgs, tāds jaunpienes, Latvijas teātra vēsturē un Vēsma to ir izdarījis ļoti labi, ļoti arī zinātniski, precīzi un korekti. Un trešais prieks par to, ka arī nosaukumā pat ir iekļauta Kroderam raksturīgā ironija, jo viņš uz dzīvi vienmēr raudzījās ironiski, brīžiem pat sarkastiski, sāsināti. Un te ir apspēlēta nosaukumā, ir apspēlēts Hamleta teksts, kur viņš ironizēja par to, ka visapkārt jau ir tikai vārdi. Un grāmatas nosaukumā arī ir vārdi, kas piešķir tādu nelielu ironijas dzirksti šim visam.
Par šīm Krodera lielās personības šķautnēm runā arī Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins, kurš atklāja meistara cilvēcisko vienkāršību. Kroders ir cilvēks, par kuru bija jāraksta grāmata, tā sakot paldies autorei, spriež teātra direktors.
Aplausu vērts. Gadījums, kad Vēsma ir uzrakstījusi grāmatu par Kroderu, par kuru ir jāraksta grāmatas, jo tā ir Kroders Latvijas teātrī, tā ir milzīga lapuse, spilgta lapuse, un ir tas, ko Kroders ir devis Latvijas teātrim un kādu attieksmi ir izveidojis pret teātri. Nu, es ceru, ka es tajā izlasīšu Vēsmas grāmatā, jo viņi jau tur ilgu laiku vienkārši vēroja, kā ikdienā vēroja, kā ko Kroders dara un strādājot teātrī. Asistējot Kroderam, jau redzēsim, kas tur ir fiksēts. Es ceru, ka Vēsma ir fiksējusi visu to Krodera ikdienas vitālo pusi, vitāli gudro, asprātīgo.
Grāmatas autori Vēsma Lēvalde uzsver, ka Hamleta vārdi atklāja divus Oļģerta Krodera režijas pīlārus. Šekspīra traģēdija Hamlets bija viņa neizsmeļamais iedvesmas avots, bet teksta radošā interpretācija skatuvei bija veids, kā literatūras klasikas tēlus padarīt par zālē sēdošo laika biedriem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.